Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Βρέθηκαν οι 200 ψήφοι για την εκλογική διευκόλυνση των αποδήμων. Ιστορική χαρακτηρίζεται η χθεσινή διακομματική συνεδρίαση στην Ελληνική Βουλή. Συμφωνία Πούτιν-Ερντογάν απομονώνει περισσότερο τους Κούρδους στην Βόρεια Συρία. Πανεπιστημιακή έρευνα δείχνει ότι μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στον τομέα της ηλικιωμένων αδυνατεί να εκτελέσει στο ακέραιο τα καθήκοντά του και... Βιβλίο για την Ύδρα λαμβάνει λογοτεχνικό βραβείο από τον Αυστραλιανό Πρωθυπουργό. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Συμφωνία φαίνεται να επιτεύχθη στην Διακομματική Επιτροπή για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού έπειτα από μιας ώρας συζήτηση. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται πως βρέθηκαν οι περίπου 200 απαιτούμενοι ψήφοι. Φαίνεται πως διαμορφώνεται η κοινή βάση για ένα νομοσχέδιο που θα διευκολύνει επιτέλους την ψήφο των Ελλήνων πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους προκειμένου να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Sky μετά το πέρας της συζήτησης.
Καλό το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να το στηρίξουν και να δουν οι Έλληνες επιτέλους ένα νομοσχέδιο να ψηφίζεται και από τους 300 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Αναλυτικότερα για το θέμα μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Σε συμφωνία για τη Βόρεια Συρία κατέληξε η πολύωρη συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν στο Σότσι της Ρωσίας. Προβλέπει ότι θα δοθεί προθεσμία 150 ωρών για να απομακρυνθούν οι Κούρδοι της Συρίας πίσω από τα 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Επίσης οι Κούρδοι θα αποσυρθούν από τις πόλεις Μανμπίτς και Τελ Ριφάτ, ενώ θα παραδώσουν και τον οπλισμό. Τις λεπτομέρειες της Ρώσο-Τουρκικής Συμφωνίας παρουσίασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Μευλούτ Τσαβούσογλου και Σεργέι Λαυρόφ.
Both sides confirm their intention to keep political and territorial unity of Syria, as well as to ensure national security of Turkey.
Την ίδια στιγμή οι Κούρδοι μαχητές γνωστοποίησαν στην Ουάσιγκτον ότι αποχώρησαν από τη ζώνη ασφαλείας στη Βόρεια Συρία και αυτό το ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Αναλυτικότερα για το θέμα αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Υπουργός Εσωτερικών, για να έρθουμε στα δικά μας, ο Υπουργός Εσωτερικών Πίτερ Ντάτον απέρριψε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η αύξηση στις αιτήσεις για απόκτηση ασύλου συνδέεται με τις αφίξεις ετούντων άσυλο στα αεροδρόμια της Αυστραλίας. Η γερουσιαστής των εργατικών Κριστίνα Κινίλη ισχυρίζεται ότι πολλοί αιτούντες άσυλο εργάζονται με χαμηλές αποδοχές και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης στην Αυστραλία. Όμως ο κύριος Ντάτον απάντησε λέγοντας ότι η αστυνομία της χώρας έχει εντοπίσει 69 άτομα τα οποία πιθανολογείται ότι έπεσαν θύμα εκμετάλλευσης. Να σημειωθεί ότι περισσότερα από 90.000 άτομα έφτασαν αεροπορικό στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια και ζήτησαν άσυλο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από Αυστραλιανά Πανεπιστήμια κατέδειξε ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων αδυνατούν να κατανείμουν σωστά τον χρόνο εργασίας τους, δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται απέναντι στους τροφίμους των οίκων ευγυρίας και δεν μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις τη στιγμή που χρειάζεται. Σύμφωνα με την έκθεση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτόριας, το 90% των εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης αδυνατούν να εκτελέσουν στο ακέραιο τα καθήκοντά τους. Η Βασιλική Επιτροπή που ερεύνησε τις υπηρεσίες στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων αναμένεται να υποβάλει προσωρινή έκθεση συμπερασμάτων την επόμενη εβδομάδα. Φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι βρήκε το πρώτο φάρμακο προκειμένου να επιβραδύνει την εμφάνιση της νόσου Alzheimer. Τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα βοηθούν μόνο στην εξασθένιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. Ωστόσο, η εταιρεία Biogen ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση κυκλοφορίας του φαρμάκου της για το 2020, ύστερα από δύο μελέτες που απέδειξαν τις θεραπευτικές ιδιότητές του. Το φάρμακο, γνωστό ως Aducanumab, στοχεύει σε μια αμυλοειδή πρωτεΐνη η οποία φέρεται να ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, ο αναλυτής εταιρείας βιοτεχνολογίας Σαλίμ Σίετ δήλωσε ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο μέτρια ωφέλη από την εφαρμογή, την κλινική εφαρμογή του φαρμάκου, ωστόσο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αντιμετώπισης της νόσου.
Look, obviously this is a good thing for patients if the drug does get approved. One thing that we do need to be cognizant here is what are the implications of an Alzheimer's drug getting approved.
Πίσω στην Ελλάδα και πάλι στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε στο επίσημο δείπνο της πολιτιστικής εταιρείας της πόλης. Από εκεί έθεσε 6 προϋποθέσεις για την κυβερνησιμότητα, μεταξύ των οποίων είναι η πολιτική σταθερότητα, οι κοινοβουλευτικές συνεργασίες και το αίσθημα ευθύνης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην Συμφωνία των Πρεσπών.
Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια αρνητική συμφωνία για τη χώρα μας. Την καταψήφισα, προειδοποιώντας τίμια όμως τους Έλληνες τι συνεπαγόταν η υπογραφή της. Όμως δεν θα προσβάλλω το εθνόσημό μας, έστω και αν κάτω από αυτό άλλοι έβαλαν την υπογραφή τους. Θα παρακολουθούμε στενά τις υποχρεώσεις των γειτόνων μας, την ανταπόκριση των γειτόνων μας στις υποχρεώσεις τους. Και προφανώς στην επίλυση των εκκρεμωτήτων με πρώτη αυτή της προστασίας των μακεδονικών προϊόντων.
Στο νόμο Ρεθύμνου της Κρήτης, περιόδες εχθές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρας, από εκεί είπε ότι η κυβέρνηση διαψεύδει τη μία προσδοκία πίσω από την άλλη, όταν μάλιστα πριν τις εκλογές αλλά και μετά είχαν διαμορφώσει μια προπαγάνδα ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος ειδικότερα στη Συμφωνία των Πρεσπών, είπε ότι η κυβέρνησή του υπερασπίστηκε το συμφέρον της πατρίδας, ενώ αναφέρθηκε σε λάθη στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάναμε λάθη. Είχαμε παραλήψεις. Πολλοί λένε ότι δεν είχαμε την εμπειρία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά οι άλλοι είχαν εμπειρία και τεχνογνωσία στο να παίρνουν το δημόσιο χρήμα και να το διοχετεύουν στους συμμέτερους. Αυτή την εμπειρία καλώς είχαμε και δεν την είχαμε ποτέ.
Νομοσχέδιο 250 σελίδων που αφορά αυστηρότερα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων ασύλων κατατέθηκε χθες στην Ελληνική Βουλή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας δήλωσε ότι η Ελλάδα θα αυστηροποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ασύλου για τους μετανάστες. Σημείωσε ότι διευρύνει τις εξουσίες σε σχέση με την κράτηση και θα επιταχύνει τις απελάσεις, καθώς οι αρχές, όπως είπε, αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την αύξηση των νέων αφίξεων.
Αν δώσουν τα λεφτά τους σε διακινητές, ελπίζοντας που θα περάσουν μόνιμα στην Ευρώπη, στο τέλος θα τα χάσουν. Διότι ακόμα και αν έρθουν στην Ελλάδα, εφόσον δεν δικαιούνται άσυλο, θα γυρίσουν πίσω στην Τουρκία. Θέλουμε να ξέρουν δηλαδή ότι δεν μπορούν πια να έρχονται εδώ και να κάνουν αίτηση ασύλου με την ελπίδα ότι θα παραμείνουν στη χώρα μας για πάντα, όπως συνέβαινε με την προηγούμενη κυβέρνηση.
Χθες περίπου 700 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν από το νησί της Σάμου στο λιμάνι της Ελευσίνας και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε εγκαταστάσεις υποδοχής στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Κύπρο επανέρχεται εντός Νοεμβρίου η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Jane Hall Lut, προκειμένου να γίνει η κατάλληλη προεργασία που θα οδηγήσει στη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή περί το τέλος Νοεμβρίου. Τη συνάντηση θα ακολουθήσει η άτυπη πενταμερής, ώστε να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για την επανέναξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Την ίδια ώρα, μεγάλες περιοχές στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, δεσμεύουν οι Τούρκοι με νέες ναυτικές οδηγίες που εξέδωσαν χθες και τίθενται σε ισχύ μέχρι και τις 26 Οκτώβρη. Η αναλυτικότερα για θέματα από την Κύπρο στην ανταπόκριση από τη Λευκωσία στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Στο διεθνή χώρο και πάλι η Βουλή των Κοινοτήτων στη Μεγάλη Βρετανία απέρριψε την εσπευσμένη εξέταση του νομοσχεδίου για το Brexit, καταψηφίζοντας το χρονοδιάγραμμα συζήτησης και έγκρισης νομοθεσίας που έχει προτείνει η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Boris Johnson. Ωστόσο, η Βουλή ενέκρινε το νομοσχέδιο για τη συμφωνία για το Brexit κατά την δεύτερη ανάγνωσή του. Ο αρχηγός των εργατικών, Jeremy Corbyn, είχε δηλώσει ότι το κόμμα του δεν θα στηρίξει την συμφωνία με το Brexit. Ο κύριος Johnson δήλωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Τουλάχιστον των ψηφοφοριών στη Βουλή των Κοινοτήτων, πως η κυβέρνησή του αναστέλει την εξέταση της συμφωνίας για το Brexit.
That we should leave the EU on October the 31st. And that is what I will say to the EU and I will report.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, έχει διαβουλεύσεις με τους 27 ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητά το αίτημα αναβολής του Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2020. Και ένα βιβλίο για το νησί της Ύδρας κέρδισε το πρώτο λογοτεχνικό βραβείο του Αυστραλού Πρωθυπουργού. Το βιβλίο τυκλοφορείται Half the Perfect World, Writers, Dreamers and Drifters on Hydra, 1955-1964. Συγγραφείς του είναι η πανεπιστημιακή Paul Genoni από το Πανεπιστήμιο Curtin και Tanya Dalziel από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας. Το βιβλίο αφορά τις ζωές και τις σχέσεις καλλιτεχνών και διανοουμένων μέσα από αδημοσίευτα μέχρι τώρα γράμματα, χειρόγραφα, ημερολόγια και φωτογραφίες. Η Ύδρα ήταν κάποτε πόλος έλξης για δεκάδες διάσημους καλλιτέχνες που είχαν εγκατασταθεί εκεί κυρίως στις δεκαετίες του 50 και του 60. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 62 λεπτά του ευρώ και με 68 cents του αμερικανικού. Σε αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός, αν και προσπάθησε, δεν τα κατάφερε απέναντι στην έμπειρη Μπάγερ Μονάχου και η γερμανική ομάδα έφυγε με το διπλό 2-3 από το Φάληρο για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Τότεναμ επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Απόψε στις 7.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Αυστραλίας στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην Adelaide United και την Melbourne City. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο Coopers στην πρωτεύουσα της Νότιας Αυστραλίας. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις στη συνέχεια της εκπομπής. Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις και σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Σίδνεϊ, 16 έως 27, ζέστη στην Μελβούρνη, 15 έως 32, καλοκαιρία στην Καμπέρα, 7 έως 31, λίγα σύννεφα στην Πέρθη, 12 έως 21, στην Αδελαΐδα αναμένεται να πέσει ο υδράργυρος αργά το βράδυ, αλλά το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Χόμπαρτ, σχεδόν έθριος καιρός 10 έως 27, ηλιόλουστη τη μέρα θα έχει βρισβάνη 15 έως 28, στο Κέρνς λίγα σύννεφα 20 έως 29 και λιακάδα στον Ντάργουιν 25 έως 34 βαθμοί Κελσίου.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.